Din cartea Faptele Apostolilor, capitolul 23, primele 11 versete, și apoi vom citi și din capitolul 4, din capitolul 24. Este un fragment din viața bisericii primare, din lucrarea apostolului Pavel. Faptele Apostolilor, capitolul 23. Pavel s-a uitat țintă la sobor și a zis: fraților, eu am viețuit cu toată curăția cugetului meu înaintea lui Dumnezeu până în ziua aceasta. Marele preot Anania a poruncit celor ce stăteau lângă el să-l lovească peste gură. Atunci Pavel i-a zis: te va bate Dumnezeu, perete văruit. Tu șezi să mă judeci după lege și poruncești să mă lovească împotriva legii? Cei ce stăteau lângă el i-au zis: îți bați joc de marele preot al lui Dumnezeu? Și Pavel a zis: n-am știut, fraților, că este marele preot, căci este scris pe mai marele norodului tău să nu-l grăiești de rău. Pavel, ca unul care știa că o parte din adunare erau saduchei, iar alta farisei, a strigat în plin sobor: fraților, eu sunt fariseu, fiu de fariseu, din pricina nădejdii în învierea morților sunt dat în judecată. Când a zis vorbele acestea, s-a stârnit o neînțelegere între farisei și saduchei și adunarea s-a dezbinat. Căci saducheii zic că nu este înviere nici înger, nici duh, pe când farisei le mărturisesc pe amândouă. S-a făcut o mare zarvă și câțiva cărturari din partida fariseilor s-au sculat în picioare, au început o ceartă aprinsă și au zis: noi nu găsim nicio vină în omul acesta. Dar dacă i-a vorbit un duh sau un înger? Fiindcă gâlceava creștea, capitanul se temea ca Pavel să nu fie rupt în bucăți de ei. De aceea a poruncit ostașilor să se coboare, să-l smulgă din mijlocul lor și să-l ducă în cetățuie. În noaptea următoare, Domnul s-a arătat lui Pavel și i-a zis: îndrăznește, Pavele, căci după cum ai mărturisit despre mine în Ierusalim, tot așa trebuie să mărturisești și în Roma. Capitolul 24, versetul 1. După 5 zile a venit marele preot Anania cu unii din bătrâni și cu un vorbitor numit Tertul. Au dus înaintea dregătorului plângere împotriva lui Pavel. Pavel a fost chemat și Tertul a început să-l părească astfel: prea alesule Felix, tu ne faci să ne bucurăm de o pace mare și neamul acesta a căpătat îmbunătățiri sănătoase prin îngrijirile tale. Lucrul acesta îl mărturisim cu toată mulțumirea, în toată vremea și în tot locul, dar, ca să nu te țin prea mult, te rog să asculți în bunătatea ta câteva cuvinte. Am găsit pe omul acesta care este o ciumă. Pune la cale răzvrătiri printre toți iudeii de pe tot pământul. Este mai marele partidei nazarinenilor și a încercat să spurce chiar și templul. Și am pus mâna pe el. Am vrut să-l judecăm după legea noastră, dar a venit căpitanul Lisias, l-a smuls din mâinile noastre cu mare silă și a poruncit părâșilor lui să vină înaintea ta. Dacă îl vei cerceta, tu însuți vei putea afla de la el toate lucrurile de care îl părâm noi. Iudeii s-au unit la învinuirea aceasta și au spus că așa stau lucrurile. După ce a făcut dregătorul semn să vorbească, Pavel a răspuns: fiindcă știu că de mulți ani ești judecătorul neamului acestuia, vă răspunde cu încredere pentru apărarea mea. Nu sunt mai mult de 12 zile, te poți încredința de lucrul acesta, de când m-am suit să mă închin la Ierusalim, nu m-au găsit nici în templu, nici în sinagogi, nici în cetate, stând de vorbă cu cineva sau făcând răscoală de norod. Așa că n-ar putea dovedi lucrurile de care mă părăsc acum. îți mărturisesc că slujesc Dumnezeului părinților mei după calea pe care ei o numesc partidă. Eu cred tot ce este scris în lege și în proroci. Și am în Dumnezeu nădejdea aceasta pe care au și ei înșiși, că va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. De aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. După o lipsă de mai mulți ani, am venit să aduc milostenii neamului meu, să aduc darul la templul. Tocmai atunci niște iudei din Asia m-au găsit curățat în templu, nu cu gloată, nici cu zarvă. Ei înșiși ar trebui să se înfățișeze înaintea ta și să mă părească dacă au ceva împotriva mea. Sau să spună aceștia singuri de ce nelegiuire m-au găsit vinovat când am stat înaintea soborului, afară numai doar de strigătul acesta pe care l-am scos în mijlocul lor. Pentru învierea morților sunt dat eu în judecată astăzi înaintea voastră. Felix, care știa destul de bine despre calea aceasta, i-a amânat zicând, am să cercetez pricina voastră când va veni căpitanul Lisias. Și a poruncit sutașului să păzească pe Pavel, dar să-l lase puțin mai slobod și să nu oprească pe nimeni din ai lui să-i slujească sau să vină la el. După câteva zile a venit Felix cu nevastă sa Drusila, care era iudeică. A chemat pe Pavel și l-a ascultat despre credința în Hristos Iisus. Dar pe când Pavel vorbea despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare, Felix, îngrozit, a zis, de asta dată du-te, când voi mai avea prilej, te voi chema. Totodată îl trăgea nădejde că Pavel are să dea bani, de aceea trimitea și mai des să-l cheme, ca să stea de vorbă cu el. Acesta este cuvântul Domnului. Ne rugăm, Doamne, binecuvintează acest cuvânt. Te rugăm prin Duhul să-l actualizezi pentru noi azi, să-l înțelegem. Știm că vrei să ne vorbești azi, să ne pregătești și pe noi pentru vremuri grele. De aceea suntem gata să ne vorbești, pentru că te rugăm să o faci în numele Domnului Iisus Hristos și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați locul. Suntem cu întreaga biserică în Cartea Faptele Apostolilor, în partea a doua acum, când concentrarea scriitorului cade pe Apostolul Pavel, lucrarea lui, suferințele lui, mărturia lui. Eu aș dori să vorbesc doar despre un aspect care cred că este relevant pentru noi azi, și anume despre curajul mărturisirii. Suntem comozi. Avem o viață ușoară. În comparație cu alte nații, cu alte zone din lume, o ducem bine. Suntem printre cei 20% privilegiați ai acestei lumi. 80% din populația lumii trăiește în sărăcie, persecuție, lipsuri. Noi o ducem tare bine. Ne-am dorit asta. Am fost și noi ca popor într-o vreme grea, sub comunism. Biserica a suferit atunci mult. Toate confesiunile, să știți. Nu numai evanghelicii. Au fost vremuri grele, acum avem vremuri pe care le-am dorit, vremuri bune. Și totuși a dispărut ceva în timp. Puterea, curajul mărturisirii. Abia ne deschidem gura să mărturisim despre credința noastră. M-am întrebat și eu de ce așa. Poate este comoditatea, o viață confortabilă. O viață confortabilă duce la trândăvie, la neatenție, la relaxare spirituală. O viață confortabilă, să știți că omoară Duhul mărturiei. Dar mai există ceva. Pe lângă confort ne-am trezit critici. Avem în locul spiritului de curaj, de îndrăzneală, avem, așa, toți aproape, spirit de critică. Uneori critica este constructivă. Dar nu e vorba de asta. Este spiritul acela de a judeca pe alții, de a judeca totul. Când ai de toate, judeci mai ușor pe alții. Și îți permiți să judeci subiectiv, nu obiectiv. Să analizezi diletant tot felul de domenii în care nu te pricepe, adică ba mai mult vrei să-ți impui ideile. Dar ce observație am eu este că din 10 de ani de slujire acum, că acești creștini confortabil, critici, sunt inactivi în mărturie. Nu-i auzi să mărturisească altora despre Hristos. Dar sunt primii la critică. Da. Au treabă de obicei cu liderii, cu cei care lucrează în biserică. Interesant. Ei care nu fac nimic. Ei vor să își impună ideile. Flirtează cu alte biserici, cu alți lideri, cu alte viziuni. Nu sunt stabil, nu te poți baza pe ei. Mereu sunt cu ochii în altă parte. Așa vor face și acolo unde se vor duce, dacă se vor duce. Pentru că e o problemă de fond. Ei nu sunt calificați să treagă la socoteală pe cei care fac ceva în biserică. Și nu sunt calificați pentru că n-au curaj să mărturisească credința lor. N-au niciun rod. N-au nicio poveste. Aceștia te descurajează, e adevărat. Dar să nu stați după ei. Mereu vor fi din aceștia. E o categorie destul de însemnată în bisericile noastre. Mai există însă o altă problemă. Este un spirit nou. Pe lângă spiritul acesta de confort, de critică, este un spirit pe care l-a numit chiar zeu. Zeul opțiunilor deschise. Adică mereu să-ți ții opțiunile libere, o ușiță așa în spate, ca să fugi pe ea dacă te simți inconfortabil. De aceea, ori de câte ori ești confruntat, fugi pe ușiță. Te duci. Nu vrei să dai socoteală nimănui, ți-ai câștigat, nu, o libertate. Dar, de fapt, tu știi foarte bine că n-ai nicio mărturie. Ești doar mofturos, superficial. Nu ți-ai găsit încă locul. Ești un relativist. Mereu cu ochii pe ușa din spate. Să fugi. Azi avem un mesaj pentru toți dintre noi care nu știu cum să mărturisească, care nu pot să mărturisească sau nu vreau să mărturisească despre credința lor. Asta învăț de la Apostolul Pavel. E extraordinar. Modul în care se descrie implicarea lui, jertfa lui, disponibilitatea. A părăsit orice confort ca să-L mărturisească pe Hristos. a părăsit carieră, a părăsit poziție socială bună, a părăsit până și tagma lui, din care ieșea dintre farisei. Și era un fariseu educat, doar ca să-L cunoască pe Hristos și puterea învierii Lui și să fie părtaș la suferințele Lui Hristos. De la un astfel de om poți învăța. Ce vrea să ne învețe Apostolul Pavel? Curajul de a mărturisi. Stăm foarte rău aici, încă o dată spun. Ne tot fofilăm, ne încercăm să ne ascundem sub activisme, sub scuze. Suntem regii scuzelor. Orice, noi găsim o scuză. Dar de data asta nu există scuză. A nu-L mărturisi pe Hristos ca Domn Mântuitor în viața ta, să-L mărturisești altora, nu este scuză pentru un creștin care a trăit nașterea din nou. Despre aceștia vorbesc. De aceea mesajul acesta e pentru mine întâi. Să știți că nu sunt multe ocazii în viață să-ți mărturisești credința. Pentru că ocaziile trebuie create, nu așteptate. Tu trebuie să deschizi uși. Tu trebuie să pornești, să inițiezi un dialog. Să se știe cine ești. Mi-am notat cândva o ilustrație foarte relevantă aici. Despre un om creștin care era mai în vârstă acum, dar toți vecinii știau că în fiecare duminică se ducea la biserică să se închine, indiferent de vremea de afară. Puteai să-ți fixezi ceasul doar uitându-se la viața lui. Lucru special însă la acest om era că era surd complet. Nu auzea nimic. Deloc, da? Nu putea auzi predica, nu putea auzi cântarea. Era surd. Și în cartierul unde stătea s-a mutat un locatar nou care nu-l cunoștea și, curios, acesta s-a dus într-o zi la el și prin semne l-a întrebat: de ce te duci la biserică? Că n-auzi nimic. De ce nu stai acasă și butonezi la televizor? Fratele surd s-a uitat cu milă la el și a răspuns prin semne. Întâi, zicea el, chiar dacă n-aud nimic, simt că Domnul este prezent în mijlocul adunării. În al doilea rând, mă duc la biserică în fiecare duminică pentru ca vecinii mei să știe de partea cui sunt. Ai o mărturie? Știu ceilalți de partea cui ești. Sau totul faci pe furiș, așa să nu se observe nimic. În numele discreției, nu. Când e vorba de credința ta, nu mai trebuie să fii discret. Trebuie să fii îndrăzneț. Când te prezinți, apropo, unui vecin, ce faci tu duminica? Ce îi spui? Ne-am găsit o felul de variantă. Mergem la o întâlnire de familie. Hai. De ce nu spui că mergi la biserică? Să te închini cu frații și surorile tale de credință. Cred că oamenii așteaptă mărturia noastră. Nu doar din curiozitate. Să nu credeți că îi deranjează pe toți faptul că tu știi și vrei să arăți de partea cui ești. Ei chiar vor să știe cine ești. Ce crezi? Asta ne lipsește. Curajul mărturisirii. Iată de unde vine el. Și uitându-mă la viața Apostolului Pavel,
am desprins câteva idei practice, concrete. Întâi, curajul de a mărturisi vine dintr-un spirit martiric, dintr-un spirit de jertfă. Întotdeauna când ești gata să mărturisești credința ta, trebuie să renunți la ceva. La comoditate. De aceea biserica a crescut, mai ales în primele veacuri, deși au fost 10 valuri de prigoane sub mulți împărați. 250 de ani biserica a fost persecutată și s-a înmulțit incredibil, miraculos, în tot imperiul. Pentru că în mijlocul bisericii erau martirii. Era spiritul martiric. Au fost, nu știu, mii, poate zeci de mii de martiri. Dar era acolo spiritul martiric, adică oricând disponibil de jertfă. Asta te face să-ți deschizi gura și să-L mărturisești pe Hristos. Ai tu Duhul acesta martiric în tine. Se spune că Iisus a fost primul martir, nu Ștefan. Ștefan a fost primul martir al bisericii, după nașterea bisericii, adevărat. Citim despre el în Cartea Faptele Apostolilor 6-7. Dar Iisus a fost primul care și-a dat de bună voie viața pentru ai Lui. Și nu numai, a murit în spiritul iertării și al iubirii, nu al răzbunării. Aici vreau să punctez ceva important. Astăzi, unii au admirație față de martirii musulmani. Uite, vezi pe câte... O copilă de 14 ani a avut o fată care... Nu? A omorât mai mulți infideli. Cineva i-a spălat creierul, cineva a convins-o ca să se înconjoare, să-și pună pe ea explozibil, să-l detoneze, să moară ea, să moară câțiva zeci în jurul ei. Unii admiră așa ceva. Aș vrea să vă fac o diferență fundamentală aici între martirajul creștin și martirajul musulmanilor. Întâi de toate că Mohamed, întemeitorul islamului, n-a fost un martir. El nu și-a dat de bunăvoie viață, nu. A trăit-o foarte bine. V-aș da detalii. Iisus și-a dat de bunăvoie viața. E o diferență colosală. Pe cine urmezi. Dar am citit un articol recent care descria diferența aceasta între martirajul creștin și cel islamic. Un profesor, Alan Deshovitz, de la Harvard University, a scris într-un în Wall Street Journal diferența. Și la un moment dat el scrie despre un lider arab care a spus așa: noi vom învinge, adică noi arabii, vom învinge pentru că voi, creștinii, iubiți viața, iar noi iubim moartea. Fiecare dintre noi speră zi și noapte, mai mult ca orice, că vom fi uciși de dragul lui Allah. Sau Osama Bin Laden, fostul lider al unei organizații din acestea teroriste, a spus după 9-11: noi iubim moartea, America iubește viața. Aceasta e marea diferență între noi. Acum, așa e perspectiva aceea. E complet greșită. E adevărat că creștinii nu iubesc moartea. E normal să nu iubești. Dar creștinii nu caută martirajul. Ei nu iubesc moartea, dar dacă își dau viața și o dau pentru Hristos, pentru El, pentru credința în Hristos, e o mare diferență. Apropo, Coranul, care e cartea de bază a musulmanilor, interzice sinuciderea. Da? S-au făcut interpretări însă că dacă îți dai viața pentru Allah, pentru Dumnezeu, adică, aceasta nu e sinucidere, ci e sacrificiu. Și cu asta păcălesc pe unii dintre ei. Dar este, vedeți, o perspectivă complet opusă celei creștine. Creștinii au avut martiri, dar ei au trăit, au murit de dragul lui Hristos. Da? Nu de dragul unei idei, da? Și unei răsplătiri. Nu. Creștinii nu și-au dat viața pentru un obiectiv de acest fel, ci datorită credințelor în Hristos. De aceea, în Fapte 5:41, citim așa, că ei au plecat, e vorba de apostoli, au plecat dinaintea soborului și s-au bucurat că au fost învredniciți să fie batjocoriți pentru numele Lui. Asta e motivul martirajului creștin. Și Iisus, când și-a dat viața, nu și-a dat viața ca să omoare pe alții. Și-a dat viața ca să-i mântuiască pe alții. E o mare diferență. De aceea, în primele secole, martirajul creștin a avut impact, dar n-a fost din răzbunare. Când un creștin murea, nu murea ca să răzbune pe cineva. Nici măcar să răzbune pe Iisus. Martirii creștini au murit din iubire, dând iertare chiar atunci când mureau. Așa cum citim și despre Ștefan. Creștinii au murit nu ca să fie făcuți martiri, ci pentru că au murit pentru că erau deja martiri. Adică părinții bisericii vorbesc despre aceasta și spun că primele semne ale unui martir nu sunt în momentul morții, ci în timpul vieților. Semnele că ești disponibil, ești pregătit să îți dai viața pentru credința ta, pentru numele lui Hristos, trebuie să se vadă de acum, de azi, de aici. De aceea spiritul acesta de curajul de a mărturisi vine din spiritul martiric de jertfă. Ce înseamnă aceasta? Când predici Evanghelia, așteaptă-te să sacrifici ceva din libertatea ta. Mărturia este preferabilă libertății. Asta învăț de la Pavel. Și ați, poate știți mai bine incidentul când niște evrei din Asia au venit, l-au vânat pe Pavel, au vrut să-l omoare, așa cum am citit, romanii l-au salvat în final pe Pavel, comandantul cetății. Și l-a luat deoparte pe Pavel pentru interogatoriu. Pavel i-a vorbit probabil în greacă. Se prezintă cine este, vrea să vorbească mulțimii. Dar în capitolul 22 îl găsim pe Pavel care vorbește pentru prima dată despre convertirea lui, o mărturie excepțională, pe care o reia mai târziu. Acuzele aduse lui Pavel sunt cam aceleași cu acuzele aduse lui Ștefan. Se menționează spurcarea templului, vorbirea contra legii evreiești, a poporului evreu. Pavel însă vorbește cu ei, cu oamenii, în aramaică de data asta. Deci schimbă limba chiar. Depindea cu cine vorbea. Vrea să le arate că e unul de lor, că îi înțelege. Dar nu reușește să se convingă pe acești evrei și în final Pavel este luat din nou deoparte, salvat de comandantul roman, află că e și cetățean roman și deși îl bătea pe Pavel, da, în perioada asta, se opresc din bătaie și atunci Pavel vorbește în fața tuturor, mereu vrea să vorbească. Deși e bătut, amenințat, el nu s-a dus să se înțeleagă cu comandantul, cu capitanul roman, să zic, uite, fii atent, m-am săturat de atâta bătaie. M-am săturat. Hai să... Lasă-mă să plec. Pentru că n-aveau argumente să-l țină. Da, mai departe închis sau să fie bătut. Și aici este extraordinar ce văd. În mijlocul acestei tensiuni, da, acestei situații tensionate, Pavel primește o vedenie. Capitolul 23, versetul 11. Domnul îi se arată și îi spune, îndrăznește, Pavele, căci după cum ai mărturisit despre mine în Ierusalim, tot așa trebuie să mărturisești și în Roma. Și Pavel poate să scape din toată situația aceasta. Nu era greu, era cetățean roman, vorbea limba tuturor, și latina, și greaca, și aramaica, putea să scape. Și nu o face. De ce nu o face? El tot timpul vrea să vorbească poporului. El vrea să fie judecat de cei mai mari. Să ajungă în casa cezarului. Dar i-a luat pe toți. Toți care erau în zonă. Very important person. Da? Pe toți i-a luat. La toți a vrut să le mărturisească credința lui în Hristos. E ciudat asta. E programat. Care dintre noi ar face asta? Dar Pavel a ales să-și limiteze libertatea de dragul mărturiei. Asta înseamnă să ai un spirit martiric în tine. Să crezi cu adevărat în Hristos. Oricând să-ți limitezi intenționat libertățile. Putea să fugă, dar el vede ocazie de convertire, să vorbească despre convertirea lui. Nu o face. Cere să vorbească mulțimii. Nu se rușinează de mărturia lui. Motivul, cred, că stă în această dorință de a mărturisi. A avut o chemare, a avut o viziune. Avea un duh de putere în el. Duhul lui Dumnezeu era în el. Și a continuat să propovăduiască până la moarte. Pentru că, vedeți, pentru un martor, mărturia este preferabilă libertății. Deci, când îți mărturisești credința, așteaptă-te să suferi. Așteaptă-te la restricții, la persecuții. Citeam mai multe cărți din perioada comunistă, cum creștini, lideri, de tot felul, erau vizați de securitate să fie judecați, trimiși la închisoare. Citeam despre ei că aveau hainele pregătite. Acolo, în orice vreme, oricând venea securitatea peste ei, ei aveau hainele de închisoare pregătite. Tu ai așa ceva. Eu? Nici nu ne-am gândit, nu? Dar dacă va veni persecuția, să nu uitați detaliul ăsta. Pentru că un adevărat martor e unul care e gata să meargă acolo unde alții refuză să se ducă cu Evanghelia. Vede o oportunitate în suferință de a mărturisi credința lui. Un martor al lui Hristos este unul care e gata să predice la cei pe care toți îi evită. Și un martor spune lucruri pe care alții nu au curajul să le spună. Vedeți? Încă o dată întrebarea. Nu cumva am devenit prea comoz? Nu cumva zona asta în care ne-a așezat Dumnezeu este prea dragă, prea comodă? Anturajul nostru e prea relaxat? Pentru că ceva a diminuat puterea noastră de mărturie. Când predici însă Evanghelia, fii gata de jertfă. Aproape, cum spune, uitați-vă în Faptele Apostolilor 26 cu 24, când Pavel îi mărturisește și unui anume Festus. Și Felix și Festus, toți aceștia sunt comandați, oameni importanți în vremea aceea. Când Pavel vorbește despre Hristos, despre patimile lui, despre învierea morților, spune versetul 24, pe când vorbea el astfel ca să se apere, Festus a zis cu glas tare, Pavel, ești nebun! Învățătura ta cea multă te face să dai nebunie. Nu sunt nebun, prealesule Festus, a răspuns Pavel. Dimpotrivă, rostesc cuvinte adevărate și chibzuite. Împăratul știe aceste lucruri și de aceea îi vorbesc cu îndrăzneală, căci sunt îngrijorat că nu este nimic ascuns necunoscut din ele, fiindcă nu s-au petrecut într-un colț. Crezi tu în proroci, împărate Agripa? Știu că crezi. Și Agripa a răspuns lui Pavel, curând mai vrei tu să mă îndupleci, să mă fac creștin? Fie curând, fie târziu, a răspuns Pavel, să dea Dumnezeu, ca nu numai tu, ci toți cei care mă ascultă astăzi să fiți așa cum sunt eu afară de lanțurile acestea. Asta e curaj. Adică să te facă nebun. Nebun, nebunul lui Hristos. Nebun pentru Hristos. Ești pregătit pentru asta. E posibil că atunci când îți vei deschide gura, unii să te claseze, să-ți pună etichete dușmănoase, să te facă ori eretic, ori demonizat, ori blasfemiator. Când predici Evanghelia, așteaptă-te la orice. Asta înseamnă să ai spiritul martiric în tine. E acolo. La un creștin adevărat, eu cred că este acolo. Și nu trebuie să o privești ca ceva, ca un dezavantaj. Nu. Vă amintesc ce a spus Domnul nostru în predica de pe munte, Matei, capitolul 5. Versetul 10, sunt trei versete acolo. Matei 5, 10, 11, 12. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Faci parte, adică, dintr-un șir, dintr-o categorie privilegiată. Ar trebui să ne rugăm pentru asta. Să cerem un spirit nou de jertfă, spirit martiric în noi. O disponibilitate de a ne limita libertățile mărturisindu-L pe Hristos, de a fi gata să fim considerați nebuni, să fim baciocoriți de dragul lui Hristos. Nu mai facem. Ceva s-a întâmplat. Ar trebui să ne rugăm pentru asta mai mult. Chiar aș propune ca măcar o duminică pe an să o declarăm duminica martirilor, martorilor, duminica celor care suferă, duminica bisericii prigonite. Și în duminica aceea asta să facem. Măcar atunci să aducem, să prezentăm, să-i vedem pe cei care mor astăzi de dragul lui Hristos. Să nu uităm de ei. Al doilea gând practic, mărturia sau curajul de a mărturisi vine din pasiunea pentru cei pierduți. Dacă într-adevăr iubești pe cei pierduți, îți vei deschide gura și vei vorbi despre Hristos. Mărturia noastră se situează între pasiune și frică. Am văzut pe mulți, apropo, Billy Graham, într-un sondaj de-a lui, cu mulți ani în urmă, a ajuns la următoarea concluzie. Care este cea mai mare piedică în a mărturisi pe Hristos? Asta era întrebarea. Și a descoperit următoare. 9% au răspuns că sunt prea ocupați. 28% au spus că nu știu ce să spună. 12% au spus că viața lor nu mărturisește îndeajuns. 51% au spus că le e frică de reacția celor care vor asculta mărturia lor. Deci, jumătate din cei care nu mărturisesc nu o fac din frică. Frica de a fi respins, frica de a fi numit fanatic, de a experimenta jena aceea când mărturisești și se aruncă vorbe și nu știi ce să faci. Dar este așa o scuză puierilă. Cine mai predică astăzi despre judecată? Ne ferim și predicatorii sunt inhibați să mai predice că poporul nu vrea, nu-mi place, trebuie să mergem pozitiv. Poate atunci vin la biserică. Să-i gâdil, să... Există o esență, un mesaj al Evangheliei radical pe care l-a avut Hristos și Ioan Botezătorul și Petru și Ștefan, pe care noi trebuie să-l menținem. O Evanghelie directă, realistă, predicată cu dragoste, dar n-ai voie să renunți la esență, la convingerea centrală, miezul credinței tale. Asta este de admirat la primii creștini. De aceea trebuie să ai convingeri puternice. Și ce am observat că la Pavel, mereu când apela și la, să știți, apela și la evidențe logice, evidențe istorice, tot venea cu citate din vechiul, din scrierile vechi, zic, apela la logică, legea non-contradicție era prezentă, dar cel mai mult apostolul Pavel, când vorbea despre credința lui, apela la propria experiență. La experiența convertirii lui. Asta nu ți-o poate anula nimeni. Nu ți-o poate contesta nimeni. Dacă ai avut într-adevăr o experiență a convertirii, a schimbării vieții, a metanoiei. Asta nu se poate combate. Nu poate nimeni să ți-o pună la îndoială. Și Pavel apelează mereu la asta. A, uite, așa s-a întâmplat. Așa mi-a vorbit Dumnezeu. Așa mi s-a descoperit Iisus. Asta m-a întrebat. Nimeni n-a contestat nimic. A fost experiența lui. Ce-ar fi să încerci și tu asta? Când mărturisești altora pe Hristos, pune în față mărturia ta, experiența ta. Și uite, chiar dacă vrei să începi, sau nu știi cum să începi să mărturisești altora, poți să spui de pildă, eu sunt parte a bisericii Metanoia. Știi ce înseamnă Metanoia? E primul pod. Nu știe. Îți spun eu ce înseamnă. Dar vreau să vă întreb, voi știți ce înseamnă metanoia? Da. Uite, primul pas. Ai avut vreodată o schimbare a gândirii tale? Da, ce îmi trebuie mie? Sau va recunoaște? Majoritatea recunosc, da, au fost etape în viață, dar nu gândești ca și în copilărie, nu? Ai avut niște schimbări. Uite, despre asta vreau să-ți spun eu ceva. Tu trebuie să-ți schimbi gândirea, filozofia de viață, să gândești ca Hristos. Duhul lui va veni, va schimba totul, o reorientare, prioritățile. E excepțional faptul că numele bisericii în care ești tu poate fi primul pod, prima legătură. E experiența ta. De ce să nu vorbești despre ea? Vorbește cum Domnul te-a schimbat și pe tine. Nu ți-a schimbat gândirea. Ai o poveste? Spune-o. Spune-o cu curaj. Dumnezeu va fi de partea ta. Îți va da îndrăzneală. Și așa, spiritul de mărturie va renaște în tine. De asta avem nevoie în aceste zile, frați și surori. Asta e lecția de aici. Acest spirit martiric de mărturie, de curaj, trebuie să-l păstrăm. E aici cu noi. Da? Nu există nicio scuză să nu apelăm la El. El e Cel care ne-a schimbat și pe noi. Și trebuie să fie în noi, așa cum a fost în toți înaintașii noștri, o disponibilitate de a ne limita libertățile, a renunța la anumite privilegii, de a fi prigoniți, o disponibilitate de a muri dacă trebuie pentru Hristos. Că aș vrea să te întreb la final, ce ai face dacă ar veni persecuția? Ești pregătit? Știi ce să spui? Ce să crezi? Dintr-o dată ai fi interesat, nu-i așa, de a spune mai multe, dar Domnul Iisus a promis că atunci când veți fi în astfel de situații, nu trebuie să vă impacientați, pentru că Duhul Slavei va fi cu voi. Duhul va coborî acolo, vă va învăța ce să spuneți dacă voi sunteți credincioși Domnului Hristos. Acest Duh de îndrăzneală să fie cu noi. Și în săptămâna în care am intrat, exersează Duhul acesta. Cere-i Domnului oportunități, deschide tu uși ca să poți să-L mărturisești pe Domnul tău. Dacă ai convingeri puternice, Domnul te va ajuta, îți va deschide uși, platforme în care să-ți mărturisești credința. Așa a făcut-o El, așa a făcut-o înaintașii noștri, asta se așteaptă de la noi. Avem un Hristos minunat, avem înaintași deosebiți, să nu-i facem de rușine. Să le arătăm că și noi avem același Duh. E cu noi aici. Domnului nostru Hristos să-i fie toată slava în vecii vecilor. Amin. Amin.